Her begynder daggry af Stephanie Meyer. Indlæst af Karin Rørbæk. Barndommen varer ikke fra fødslen til en bestemt alder. Og når så den bestemte alder er nået, er barnet voksen, der lægger alle barnlige ting på hylden. Barndommen er det rige, hvor ingen nogensinde dør. Citat af Edna St. Vincent Millay. Prolog. Jeg havde helt klart haft mere end min andel af nærdødsoplevelser. Det var ikke noget, man ligefrem vendede sig til. På en eller anden måde virkede det nærmest uundgåeligt, at jeg igen skulle stå over for døden. Som om jeg faktisk var en slags uheldsmagnet. Gang på gang var jeg sluppet med skrækken. Men den her gang adskilte sig fra de andre. Man kunne flygte fra en, man frygtede. Man kunne forsøge at kæmpe imod en, man havde. Alle mine reaktioner var beregnet på den slags dræbere, uhyrene, fjenderne. Når man elskede den, der ville dræbe en, var der intet valg. Hvordan kunne man flygte? Hvordan kunne man kæmpe, når det var en handling, der ville såre ens elskede? Hvis ens liv var det eneste, man havde at give sin elskede, hvordan kunne man så lade være? Hvad nu, hvis det var en, man virkelig elskede højt? Kapitel 1. Forlovet. Der er ingen, der glor, forsøgte jeg at overbevise mig selv om. Der er ingen, der glor. Der er ingen, der glor. Men fordi det ikke lykkedes mig at lyve godt nok over for mig selv, blev jeg nødt til at tjekke. Jeg holdt for rødt i et af de tre lyskryds i byen og kastede et hurtigt blik til højre, hvor fru Weber havde drejet hele overkroppen om mod mig. Hun stirrede mig lige i øjnene. Jeg så væk og undrede mig over, hvorfor hun ikke i det mindste også så væk eller bare skammede sig. Det var da stadig ret så uhøfligt at glo sådan på folk, ikke? Men det galt måske ikke i forhold til mig længere. Så kom jeg i tanke om, at ruderne var så mørke, at hun nok ikke engang anede, at det var mig, der sad herinde. Og da slet ikke, at jeg havde taget hende i at stirre. Jeg forsøgte at trøste mig med, at hun faktisk ikke stirrede på mig, kun på bilen. Min bil. Suk. Jeg kastede et hurtigt blik til venstre og stønnede. To fodgængere stod fuldstændig stivnet ved fodgængerovergangen og gloede, selvom der var grønt for dem. Bag vinduet i sin lille souvenirbutik så herr Marshall måbne på mig. I det mindste var hans næse ikke trykket flad mod ruden endnu. Så blev det grønt, og i min iver efter at slippe væk, hamrede jeg speederen i bund uden at tænke. Præcis sådan, som jeg ville have gjort for at sparke liv i den elgamle motor i min truck. Motoren snærrede som en panter på rov. Og bilen skød afsted så hurtigt, at jeg blev kastet tilbage i det sorte lædersæde, og min mave lagde sig fladt mod min ryggrad. Ah! Gispede jeg og fumlede efter bremsen. Jeg holdt hovedet koldt og rørte nærmest ikke ved den. Bilen stoppede alligevel fuldstændig op. Jeg orkede ikke at se reaktionen rundt omkring mig. Hvis der før havde været tvivl om, hvem der kørte bilen, så var den nok forsvundet nu. Med skosnuden lirkede jeg speederen en halv millimeter ned, og så skød bilen afsted igen. Det lykkedes mig at nå mit mål, tankstationen. Hvis det ikke var fordi, at tanken var så tom, at jeg nærmest kun kørte på dampene nu, ville jeg slet ikke have nærmet mig byen. Der var mange ting, jeg forsøgte at klare mig uden for tiden. For eksempel chips og snørebånd. For at undgå at hænge alt for meget ud offentligt. Med lynhurtige bevægelser, som om jeg var med i et eller andet racerløb, åbnede jeg benzinlugen, skruede låget af, hævde betalingskortet igennem maskinen og proppede tuden i tanken i løbet af et par sekunder. Selvfølgelig kunne jeg ikke gøre noget for at få tallene på tanken til at løbe hurtigere. De sneglede sig afsted, som om de gjorde det med vilje for at genere mig. Der var ikke særlig meget sol, bare en typisk småregnværsdag i Forks. Men det føltes alligevel, som om der var et rampelys, der fulgte mig og stillede skarpt på den fine ring på min venstre hånd. I sådan nogle situationer, hvor jeg kunne mærke folks blikke, føltes det, som om ringen forvandlede sig til et blinkende neonskilt. Se mig, se mig. Det var åndssvagt at gå så meget op i det. Det vidste jeg godt. For ud over min mor og far, var det så ikke komplet lige meget, hvad folk syntes om min forlovelse. Om min nye bil. Om, at jeg var blevet optaget på et af de allerbedste universiteter. Om det skinnende, sorte kreditkort, der fyldtes rødglødende i min baglomme lige nu. Det er da lige meget, hvad de synes, mumlede jeg for mig selv. Undskyld, var der en mand, der sagde. Der stod to mænd ved siden af en firehjulstrækker med splinter nye kajakker på taget. Ingen af dem så meget som kiggede på mig. De stirrede begge to på bilen. Helt personligt fattede jeg det ikke. Men jeg var selvfølgelig også bare sådan en, der var stolt over at kunne kende forskel på Toyota, Ford og Chevrolet. Min bil var sort, strømlinet og ret pæn. Men for mig var det stadig bare en bil. Undskyld, vi forstyrrer, men hvad er det for en bil, du kører? Spurgte den højre mændene. En Mercedes, ikke? Jo, sagde han høfligt, mens hans lidt lavere ven himlede med øjnene over mit svar. Det ved jeg godt, men jeg tænkte bare, er det ikke en Mercedes Guardian? Manden sagde navnet med ærefrygt. Jeg havde en ret god fornemmelse af, at han kunne blive gode venner med Edward Cullen, min forlovede. Og der var ikke rigtig noget at gøre ved det, for der var kun et par dage til brylluppet. Er det ikke noget med, at man ikke kan få dem i Europa endnu? Fortsatte manden. Og heller ikke her. Mens han slugte bilen med øjnene. Den var da ikke så forskellig fra alle andre Mercedes sedanmodeller. Men hey, hvad vidste jeg? Tænkte jeg lidt på mit problem med ord som forlovet, bryllup, ægtemand og så videre. Jeg kunne bare ikke få det til at passe sammen op i hovedet. For det første var jeg blevet opdraget til at rynke på næsen ved tanken om hvide marangekjoler og brudebuketter. Men det værste var, at jeg ikke kunne få et kedeligt, respektabelt og sat koncept som ægtemand til at passe på min opfattelse af Edward. Det var ligesom at kaste en engel til rollen som revisor. Jeg kunne ikke se ham for mig i rollen som noget som helst almindeligt. Som sædvanligt, når jeg begyndte at tænke på Edward, blev jeg nærmest